Zabur 134 sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Egamizning nomiga madhiyalar bo'lsin. Hamdu sano ayting, ey egamizning qullari. Ey egamizning uyida xizmat qiladiganlar. Ey egamiz uyning hovlisida xizmat qiladiganlar. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U yaxshidir. Tarannum eting uni. Bu yoqimlidir. Egamiz o'zi uchun Yoqub naslini tanladi. Ha, o'zimning xazinam deb Isroil xalqini tanladi. Ha, bilaman. Egamiz ulug'dir. Rabbimiz barcha xudolardan yuksakdir. Osmonda ham, zaminda ham, dengizlarda, jamiki tubsiz suvlarda egamiz istaganini qiladi. U yerning to'rt tomonidan bulutlarni olib keladi. Yomg'ir bilan birga chaqmoq yuboradi. Omborlaridan shamol olib keladi. Egamiz Misrning to'ng'ichlarini, inson hamda hayvonlarning birinchi tug'ilganlarini nobud qildi. Firavn va uning hamma ayonlariga qarshi Misrning orasiga egamiz alomat u mo'jizalarni yubordi. U ko'p ellar, xalqlarni qirgan, qudratli shohlarni bo'g'izlagan. Amor xalqining shohi Sihonni, Bashan shohi Ogni hamda Kanonning barcha shohlarini qirgan. Ularning yerini Isroil xalqiga mulk qilib berdi. Egamizning nomi to abad davom etar. Egamizning shuhrati nasllar osha davom etar. Egamiz o'z xalqiga adolat qiladi. O'z qullariga rahim shafqat qiladi. Xalqlarning xudolari esa kumush, oltindan inson qo'llarining mahsulidir. Butlarning og'izlari bor, so'zlay olmaslar. Ko'zlari bor, ko'ra olmaslar. Quloqlari bor ularning, eshita olmas. Ular aslo nafas ola olmas. Butlarni barpo qilganlar, butlarga ishonganlar xuddi ularga o'xshagan bo'lib qolar. Ey Isroil xalqi, olqishlar ayting egamizga. Ey Horun xonadoni, madhiyalar ayting egamizga. Ey Levi xonadoni, olqishlar ayting egamizga. Ey egamizdan qo'rqqanlar, madhiyalar ayting unga. Quddusda istiqomat qiladigan egamizga, Siyonda olqishlar ayting. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.